Počúvate 223. diel podcastu Klik, denníka SME.
Moje meno je Andrej Podsupka, keď sa mi Dávid bude smieť, že si nezapnutam nejakú obskúrnu e-mailovú adresu, ktorá je iná ako všetky e-mailové adresy pre náš newsletter, tak ja sa mu budem smieť, že si nezapamätal názov podcastu, ktorý nahráva. Ale aby sme akože vysvetlili, je skoro ráno, štvrtok skoro ráno, keď my nahrávame. Ešte Dávid nestihol vypiť kávu pravdepodobne a trošku sa ponáhľam, máme zaplnený deň, akurát pije kávu, je v procese pitia kávy, ja som si ju nestihol ani spraviť. Takže budeme mať taký rýchlejší podcast dnes, aby sme postihali všetko, čo potrebujeme stihnúť. A teda, povedal som, kto som, ale s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo strany médií, technológií a sociálnych sietí. A dnes sa budeme rozprávať o tom, čo by bolo prepúšťanie, keby to nie sú veľké technologické firmy, ale keďže sú to veľké technologické firmy, tak to nie je prepúšťanie, ale zastavenie náboru nových ľudí, čo v ich svete znamená prepúšťanie a vysvetlíme si prečo. Nejaké novinky okolo Netflixu, Microsoftu, ich plánov, výkonu a hospodárskych výsledkov. Krátka notická o tom, ako sa z Discordu stal potichu víťaz konzolových vojen, vysvetlíme. A potom o DALI, to je tá umelá inteligencia, ktorá vie kresliť, pomaly komercializuje a otvára a porozprávame sa o tom, čo to bude znamenať pre internet tvorcov a vôbec.
Čo najprv?
Začneme tým Big Techom, tým prepúšťaním.
Nahrávame vo štvrtok a najnovšia z veľkých technologických spoločností, ktoré povedali, že ideme zastaviť najímanie nových ľudí, ale pomerne tvrdým spôsobom je Google a Google povedal, že zastavuje hociaké najímanie nových zamestnancov na najbližšie 2 týždne. A samozrejme okrem tých, s ktorými sa už dohodol predtým, ale je to pomerne drastické vyhlásenie. Ono to môže znieť tak, že on ti to že zapadne v správach, ale keď som si pozeral, ako sa k tomu vyjadrovali proste ekonomickí novinári z Ameriky a na sociálnych sieťach, tak všetci boli takí z toho, že wow, že toto je najdôležitejšia správa dňa. Že toto je normálne, že toto by malo byť v televíznych novinách, ale bez kontextu toho, že čo sa deje v sektore. A vlastne, keď máš ten kontext, tak je to pomerne ťažké uchopiť, lebo to je vlastne tak, že taká krátka doba, že to si ani nepovieš, ale oni vlastne za 2 týždne dokážu najať stovky alebo aj 1000 ľudí. Jednoducho je to veľká správa a nie len sama o sebe. V podstate minulý týždeň povedal Apple to isté, že ide spomaliť najímanie nových ľudí. Teda Apple povedal, že bude sa to diať najmä od roku 2023, ale v podstate už vidíme známky toho, že sa to spomaluje. Začali najímať menej ľudí do tých svojich obchodíkov, to už sa stalo hneď. V máji, koncom mája, medzi prvými bol Facebook, teda Meta, ktorí povedali, že dobre, že tu máme veľa produktových tímov a teraz akože tí, ktorí nepracujete na tých hlavných produktoch, že ak nepracuješ na produkte, ktorý prináša peniaze a ak nepracuješ na produkte, ktorý má rád Mark Zuckerberg, teda Metaverzum, súvisiace veci s Metaverzom, tak jednoducho tvoj projekt skončil. Meta je v tomto trošku akože drastická, lebo tam nastalo viacero vecí, tam nastalo jednak, že nový produktový šéf, ktorý prišiel po Sheryl Sandberg, tak začal upratovať, lebo je sa očividne, tam je, že očividné, že je sa nechcelo posledné roky, že ani pracovať, ani akože nič robiť, len proste akože bola taký, že fackovací panák zvonka a zvnútra očividne bola len taká, že dobre, že niečo robme, ale nechce sa mi úplne do toho, že už bola tak vnútorne na odchode. A on proste prišiel a hovorí, že dobre, tak teraz spolu aj s tým Chrisom Coxom, myslím, že tak sa volá, tak začali, že aha, dobre, že počúvajte, potrebujeme spomaliť, potrebujeme sa zamyslieť, že čo ideme reálne robiť. Milión tých vecí, ktoré ako keby boli také tie, že vieš, ak má Google rôzne produktové týmy, že no a tu si choďte vyskúšať niečo robiť, tak akože toto Meta úplne takmer všetko zarezali. Potom prišla správa podstate včera z Microsoftu, že Microsoft v tom, ako oslabuje ekonomika, tak jednak zrušili 1% zo svojich 180 tisíc zamestnancov, čo 1% je dosť veľa ľudí. To je akože, to je 2000 ľudí skoro. Okrem toho ešte povedali, že ideme aj akože spomaliť tiež to najímanie nových ľudí opäť, a to sa rozprávame o Apple a Microsofte, to sú že dve najhodnotnejšie firmy sveta, ktorým akokoľvek bola ekonomika, tak im sa akože darilo, že proste akože akokoľvek si bol na tom zle ako človek, tak si si kúpil iPhone, a akokoľvek si bol na tom zle ako spoločnosť, tak si si ďalej predplácal Microsoft Office, lebo jednoducho akože potrebuješ na niečom pracovať. To predpokladám, že to sú tie posledné veci, že čo spravíš v živote človeka, v živote firmy, že jednoducho ten smartfón dnes potrebuješ objektívne, akože objektívne je to, že pravda, môžeme sa rozprávať o tom, že či naozaj potrebuješ iPhone, alebo či ti nestačí nejaký Nothing Phone za 400 eur, ale to je iná debata. No a to nie sú jediné firmy, akože rastúce startupy, prepúšťali ľudí, Substack, o ktorom sa často rozprávame, Netflix, Tesla, Twitter, tiež posledné mesiace prepúšťali ľudí. Samozrejme Twitter je iný príbeh, ale v podstate akože väčšinou je dobre sa pozrieť na tieto technologické firmy, čo sa tam deje, a že aha, dobre, tak toto sa o chvíľku začne diať v ostatných sektoroch a trošku akože globálnejšie.
A tam je dôležitý aj kontext toho, že prečo to oni robia. Veľmi často je to aj nejaký, presne ako si ty povedal, že trochu upratovanie, často je to aj takéto očakávanie, že aha, máme analýzy, ktoré aj na základe nejakých našich interných dát, kedy vidíme, že aha, asi to bude naozaj horšie, ako čakáme, tak sa trochu chystáme. A potom tie veľké technologické firmy, to akože veľmi často to nie je také, že musíme prepustiť, aby sme prežili, ale je to proste kvôli tomu, aby si vylepšil budúce kvartálne výsledky. V princípe ty akoby v momente, keď stále potrebuješ vykazovať nejaký dobrý akože profit na akciu, respektíve akože nejakú dobrú ziskovosť, a nejak si chceš udržať tie marže a zase ti tržby, tak vlastne začneš šetriť proste v tých produktových tímoch, zastavíš nejaké rozvojové projekty, ale presne ten moment, a pravdepodobne si ešte aj šetria peniaze vlastne na takéto akoby akvizičné kolo, ktoré sme videli v predchádzajúcej recesii v 2008, keď vlastne že celý svet krachoval, tak ako Apple, Google a všetky ostatné firmy, že spokojne si išli. Vieš, že 2008 si pamätáš, ako si ľudia pamätajú, akože a vtedy krachovala ekonomika a Apple vtedy rozbiehal akože iPhone-ový biznis s drahým telefónom a akože darilo sa im. A oni v týchto časoch, keď sú peniaze vzácnejšie a oni ich majú dosť, tak veľmi často používajú tie svoje nahanobené hotovostné rezervy a kupujú firmy. Napríklad Apple si tak kúpilo ten čipový biznis, ktorý im dneska poháňa celý ekosystém. Tak akože tie základy boli presne, kedy v 2008 akože kúpili výrobcu čipov za lacno relatívne. Čiže, a potom 10 rokov trvalo, kým to akože zaviedli do praxe, ale teraz sú tam. Čiže oni pravdepodobne, je to taká kombinácia nejaké akože fiskálnej opatrnosti, upratovania a takého akože chystania sa na tie náročnejšie časti, len pre tú veľkú technologickú firmu to vyzerá iné, ako proste pre nejakú malú firmičku, ktorá akože aha, nebude mať na výplaty. Oni tam ešte nie sú. Keď sme pri kvartálnych výsledkoch Netflixe, Netflix začal výsledkovú sezónu, tohto kvartálu Netflix vždy začína. Mali aj dobré správy, ktoré zniejú ako zlé správy. Tá najdôležitejšia je, že Netflix stratil 1 000 000 predplatiteľov v tom kvartáli, ale je to lepšie, ako oni interne očakávali. Oni očakávali, že stratia 2 milióny, aspoň podľa toho, tej analýzy, ktorú oni každý kvartál dávajú, že toto bol náš kvartál, ktorý máme za sebou, a toto je kvartál, predpovedáme, čo sa bude diať ďalej, alebo teda akoby odhadujeme, čo sa bude diať ďalej. Čiže bolo to lepšie, ako boli ich interné očakávania. A zároveň začínajú vlastne aj na tom konferenčnom hovore s investormi, začínajú vychádzať nejaké podrobnosti o tom chystanom reklamnom biznise. A tam je niekoľko zaujímavých vecí, ktorých sme sa nedotkli. Prvá je, že sa dohodli s Microsoftom. Dohodli sa s Microsoftom, že Microsoft im bude poskytovať vlastne ten akoby reklamný ekosystém a k tomu sa ešte dostanem, ale chcem chvíľku ostať pri Netflixe. Zaujímavé je, že hovoria, že ak chceme spustiť ten reklamnú verziu Netflixu, tak pravdepodobne tam neuvidíš všetok obsah, ktorý vidíš na spoplatenom Netflixe, lebo oni si zjavne, akoby keď podpisovali zmluvy licenčné, tak tie zmluvy licenčné mali napísané tak, že ten obsah sa môže zobraziť iba, ak tam pri ňom nebude reklama, aspoň niektorý obsah. Netflix hovorí, že gro obsahu, ktorý dneska majú, že ten dôležitý vedia zachovať, ale nepovedia ti, že čo by tam nebolo, keby to akože zrušia. Čiže nevieme, normálne, že nevieme. A je to dosť neuveriteľné, že takto tie zmluvy navrhli. Oni si zjavne boli tak istí tým obchodným, akože tak si boli istí, že ten obchodný model sa nezmení, že si to proste akože na drzovku to nechali tak. Čiže oni musia znova zjavne otvárať staré licenčné zmluvy, čo je úplne peklo. A potom sú ďalšie veci, kedy toto nevyšlo z toho konferenčného hovoru, ale z takých tých testovacích prevádzkov v malých krajinách, je to tuším, že v Argentíne a v Južnej Amerike, ktoré Netflix používa ako testovaciu krajinu na rôzne projekty. A teraz jeden z tých testov, ktoré tam spustili, bol o tom, ako sa Netflix snaží potlačiť zdieľané účty. Čo znamená, že taký ten prípad, kedy tvoje Netflixové heslo má nielen tvoja domácnosť, ale aj nejaké iné domácnosti, tak jedno z tých riešení je pomerne zaujímavé, kedy Netflix ti nehovorí, že nie, nemôžeš toto robiť, proste, že toto je zakázané. Čo je zakázané podľa tých podmienok používateľských podmienok, ktoré akože súhlasíš tým, že s ktorými súhlasíš tým, že tú službu používaš, ale umožňujú ti nechať ten účet tak, ako je a pridať domácnosť v úvodzovkách. Čo znamená, že ty Netflixu oficiálne priznáš, že aha, tuto je ešte ďalší, celá ďalšia domácnosť, ktorá používa tento účet. Ale prečo o tom rozprávam, je, že zaujímavý, ako nastavili to nacenenie a tam záleží od toho konverzného kurzu, ktorý akože pomerne divoko lieta a záleží od toho, že v rôznych krajinách to bude cenovo nastavené rôzne, ale v Južnej Amerike to nastavili podľa konverzného kurzu od 1 do 2 eur vlastne za to, že pridáš domácnosť, čo sa mi nezdá ako celkom slušný kompromis vlastne medzi akoby tej takouto agresivitou toho, že dobre, musím tých ľudí vytlačiť, akoby, že nechcem, aby si ľudia zdieľali tie účty, ale podľa mňa si uvedomili, že hrozne veľa tých Netflixových účtov, ktoré dnes existujú, by v momente, kedy by si to natvrdo zakázal a chcel od tých ľudí akože všetky tie akože kompletné platby, tak by prestalo existovať. Proste, že by prišli o veľké množstvo odberateľov, lebo by veľké množstvo domácností na novo prehodnocovalo presne tú otázku, že no dobré, potrebujem vlastne Netflix, že v ten moment, kedy ti proste prestane fungovať to zdieľanie účtov naprieč domácnosťami, čo sa ti stane je, že z jedného platiaceho účtu, ktorý možno ostane a možno ani nie, lebo sa stáva drahším tým pádom, tak sa stane to, že musíš troch ľudí na novo skonvertovať v princípe. Že musíš troch ľudí na novo akože skonvertovať na službu, ktorá stojí $15 mesačne, čo je že v dnešnej dobe obzvlášť podľa mňa veľmi veľa. A ten opatrný prístup toho, že ti Netflix začne hovoriť, že prepáčte, ale dajte nám ešte 2 eurá, lebo sme si všimli, že vy ste oddelená domácnosť a aby to bolo férové a niečo a niečo a niečo a začnú ti to vyhadzovať, keď si to pokúšaš pozerať, tak presne ten moment, že sa dohodneš, že sa tí ľudia, ktorí ten účet zdieľajú a povedia si, že koľko od nás chcú, že až 4 eurá mesačne, však to akože nie je až tak veľa, hej. Tak sa to akoby rozmielní medzi viaceré, medzi do toho hlavného účtu a mne sa to zdá ako pomerne fajn riešenie. Akože dobrý, zdá sa mi to ako dobrý kompromis a najmenej zlé technické riešenie z toho. A ešte praktická vec, Netflix hovorí, že ten takéto mäkké pravidlo, ktoré majú, že keď niekde pozeráš Netflix viac ako 2 týždne v kuse na nejakom akože novom zariadení a dlhodobo si na tom jednom zariadení, tak to budú plus minus považovať za novú domácnosť. Hej. Čo znamená, že keď dojdeš na hotel a prihlásiš sa pod vlastným Netflixovým účtom, tak to riešenie budú, ale keď sa niekde uvidia proste akoby prihláseného mesiace, tak vtedy to asi začne vyskakovať. Takže máme nejaké podrobnosti aj o tom.
Dve veci by som pridal. Jedna je, čo sa týka keď sme sa rozprávali pred chvíľkou o tom, že veľké technologické firmy zastavujú najímanie, alebo také tieto, akože široké najímanie ľudí, akože takéto špecifické, že niekto nám vypadne, potrebujeme to stále, sa bude deť, ale také, že aha, ideme rásť, potrebujeme nových ľudí, tak to sa zastavil. Tak Netflix ide robiť pomerne to isté, ten Sarandos povedal, že aktuálnych 17 miliard dolárov, ktoré míňajú ročne na tvorbu nového obsahu, pravdepodobne zostane na tejto hranici najbližšie roky a budú si oveľa viac vyberať, že čo sa stane. Totiž jeden z tých výkladov úspechu Netflixu bol, že keď prišli do Hollywoodu, tak ono to vyzeralo, že Netflix vie veľmi dobre trafiť, čo sú tie filmy, čo budú úspešné, veľmi rýchlo rastli a mali nejaké hity. V podstate sa dialo to, že mali veľa peňazí, že hodili veľa peňazí na problém, ktorý generoval veľmi veľa obsahu, a keď máš veľmi veľa obsahu, tak z toho veľmi veľa obsahu bude nejaký dobrý, teda úplne opačný model, ako má napríklad HBO Max alebo teraz Apple TV+, kde mimochodom tú stratégiu rozbieha bývalý šéf stratégie HBO, ktorého Apple si najal. Ale teda akože, že veľmi si vyberáš, že čo ideš pustiť do televízie, a vlastne už filtruješ a potom aj hovoríš, aha, že všetko, čo máme my v ponuke, je veľmi vysoko kvalitné, kdežto Netflix hovoril, že my máme všetko pre každého. Pred pár týždňami som počúval podcast s analytikom a investorom Richom Greenfieldom, ktorý sleduje Netflix úplne že od začiatku. A v podstate, Ondro, pamätáš si, že my sme sa nikdy nedozvedeli, čo mal Netflix cieľ, že koľko chcú dosiahnuť predplatiteľov. Že to bola taká otvorená otázka, že čo je ten cieľ, že vieš napríklad, že Disney si povedal, že do roku XY chceme dosiahnuť 150 až 200 miliónov, teda nie, to bol 190 až 220, myslím, že miliónov chce dosiahnuť Disney do 2025 alebo tak nejako. A Netflix nikdy nepovedal, oni len rastieme. Tento analytik vravel, že tiež nevie, ale z tých šuškaníc, čo sa hovorilo na trhu, tak pravdepodobne, a to je taká formulka, že TAM, že Total Addressable Market, že čo je ten strop v podstate ľudí a používateľov, ktorým môžeme dosiahnuť, takže to bola, že 1 miliarda. Že pravdepodobne v Netflixe chceli, že dostaneme sa nejakú 1 miliardu, že po 500 miliónov to asi bude rýchlo rásť a potom budeme musieť nejaké akože robiť ďalšie veci, ale v podstate akože 1 miliarda. Bývalý šéf HBO Max, človek, ktorý založil Hulu, ale jeho meno mi vypadlo, tak on tiež inak sa hýbe v tomto biznise dlho, on povedal, že tiež si myslí, že ten strop, alebo respektíve nejaká streamovacia služba sa v blízkej dobe dostane na tú miliardu, že budeme mať miliardu používateľov. V blízkej dobe to je, že stále roky, nie, že dokonca 2023 napríklad. Ale on si napríklad myslí, že to bude urobené tým modelom, ako má, tuším, Peacock, teda že máš telku, ktorá je, jednoducho máš televíziu, ktorá je na internete so všetkým, čo je televízia, teda ako veľa reklám a tak ďalej, akurát je to na internete a môžeš si tam trochu vyberať nejaké programy, ktoré ideš sledovať. Ale v tomto kontexte je to podľa mňa akože zaujímavé, že ako veľmi skoro narazil ten ako keby Netflix na nejakú pličinu a musel prispôsobovať business model. Povedz ešte o tých šuškaniciach, čo sa začali šíriť na internetoch v súvislosti s tým, že Netflix si vybral Microsoft ako poskytovateľ reklamnej technológie.
Takže ja si myslím, že to je nezmyselná šuškanda, lebo Netflix je stále drahá vec aj pre Microsoft. A plus Microsoft má rozbehnuté nejaké akvizície, ktoré nechce ohroziť proste tým, že bude mať ďalšiu veľkú akvizíciu, lebo tam beží protimonopolné posudzovanie napríklad tej kúpy herného vydavateľa Activision. Ale v princípe tá nešuškanda je, že Microsoft sa dohodol s Netflixom, že Microsoft bude globálny technologický partner pre ten ich reklamný systém. V princípe to znamená, že keď ty uvidíš reklamu na Netflixe, tak reálne ju bude doručovať reklamný systém, ktorý prevádzkuje Microsoft. Tie dáta bude držať, budú tiec cez Microsoftiacký systém, pravdepodobne tie obchodné vzťahy bude tiež nejakým spôsobom sprostredkúvať, že Microsoft, respektíve tam bude ich technologický pipeline, ktorý bude spájať zákazníka akože zadávateľa reklamy a aj zobrazenie na Netflixe. Čiže to je tá vec, ktorú akože vieme. A do toho začala tá šeptanda o tom, že aha, to sa Microsoft iba chystá na to, aby si urobil vzťah s Netflixom a potom ich kúpi. A ja si myslím, že akože nemyslím si, že to úplný nezmysel, ale myslím si, že je to veľmi taký, že je to veľmi hyperbolizované. Je možné, že sa to stane, ale ja by som si bol menej istý. Akože podľa mňa menšia pravdepodobnosť, že to stane, ako to, že to nestane. David?
Ani nie, že pred rokom, ale v novembri 2021 bolo trhové ohodnotenie Netflixu vyše 300 miliárd. Dnes je to menej ako 100 miliárd. Čiže keď je Netflix, akože ak bol Netflix pred pár mesiacmi v podstate akože v nedohľade veľkých technologických firiem, tak dnes akože dramaticky stratil na hodnote a ak si, povedzme, že chcel si kúpiť Netflix niekedy v roku 2018, 2019, možno ešte začiatkom 2020, už vtedy bol akože 150 miliárd to trhové ohodnotenie, ale akože dajme tomu, dalo by sa tam niečo vymýšľať, napríklad, že spojenie Netflixu, Spotify a tak ďalej, ale potom ako keby celý ten rok 2020, 2021 to bolo v nedohľade a teraz tí, ktorí mohli vtedy uvažovať, majú určite akože plnšie peňaženky, ešte viac, tak si myslím, že nie je to nelogické uvažovať týmto spôsobom, ale ani nie je tak, ako keby si ty povedal, lebo v podstate akože veľké firmy robia viacero veľkých akvizícií naraz, alebo jednoducho takých, ktoré stoja na protimonopolných úradoch, to je v poriadku, ale skôr je to, že ešte skoro, že ešte je tam šanca, že klesne tá trhová hodnota.
Jednak lesie trhová hodnota, jednak treba myslieť na to, že ty keď kupuješ firmu, nekupuješ za trhovú hodnotu, kupuješ za trhovú hodnotu plus nejaké prémium, ktoré býva, že 50% plus minus, plus si s Netflixom kupuješ miliardy dlhu, podľa mňa sú to teraz, to bude pekných 20 miliard alebo viac, hej. Čiže ono si to tak pekne nazbiera a stále si na akože 150 miliard plus v čase, kedy sa ti rozbieha akože nejasné ekonomické prostredie na niekoľko rokov dopredu. Čiže podľa mňa to nie je o kúpe, podľa mňa sa stali dve veci. Pre Microsoft, pre Netflix je podľa mňa dôležité to, že on nemal, myslím si, že úplne iného partnera už. S Googlem nechceš ísť, lebo Google prevádzkuje tvoju veľkú, tvoju priamu konkurenciu. Amazon podľa mňa nemá dosť veľký, takže nemá ten reklamný systém dosť rozbahaný na to, aby ho vedel akože externalizovať. Amazon prevádzkuje ten reklamný systém, ale v zásade takmer iba na svojich stránkach. Akože oni vykúkajú už von z toho svojho ekosystému, ale ešte sú to veľmi opatrné veci. A potom ti ostal akože teoretický Facebook, ale s Facebookom nechceš vliesť podľa mňa do žiadneho kontraktu kvôli reputačným škodám. A už nikto iný neostal. Už neostala iná globálna firma, ktorá má rozbehané vzťahy, globálnu infraštruktúru, globálny ekonomický, globálny akože systém podpory predaja a všetkého toho ostatného. Akože už nie, a zároveň je schopná robiť reklamu. Už ti naozaj ostal iba Microsoft, čiže ono je to také podľa mňa, akože, že sa ostali Netflixu, je to také trochu partnerstvo z nutnosti, že proste mohli sme si vybrať kohokoľvek, kým si vyberieme Microsoft. Hej. A pre Microsoft je to zase zaujímavé aj z toho dôvodu, že zaprvé je to veľký klient, ze ktorého potečie akože veľký objem peniazy, čo nepravdepodobne museli dať akože dobré podmienky, ale zároveň je to pre Microsoft veľmi, veľmi zaujímavé kvôli tomu, že uvidia tie dáta. Tam akože nevieme ešte presne, že kto ako ich uvidí, ale ty len z povahy toho, že ten tvoj systém procesuje tie dáta, tak ty vlastne zrazu získavaš akože meta informácie a aj keď nie sú personalizované, čo uvidíme Netflix, ktorý proste si roky zakladal na to, že vás nesledujeme a nič o vás nevieme a tak ďalej, že ako to bude komunikovať a aké záruky budú dávať tým svojim zákazníkom. A aj v momente, keď nie si Microsoft a nemáš tie dáta, akoby nedovolí ti ich ten kontrakt natiahnuť a zosobňovať na úrovni jednotlivca, čo by si chcel najviac, lebo vtedy akože celý tvoj ekosystém reklamný získava hodnotu pre iných zadávateľov. Aj keby toto nemohli urobiť, tak Microsoft z povahy veci nevyhnutne uvidí akože veľmi zaujímavé informácie o tom, ako ľudia konzumujú obsah. Aj tie v agregáte tie informácie, že aha, toľkoto miliónov ľudí videlo tento a tento seriál, toľkoto miliónov ľudí a tak ďalej a tak ďalej. určite sú nejaké kontrakty o tom, že ako môžu používať tú informáciu a tak ďalej, len proste aj keby to nezarábalo peniaze, tak je to pre Microsoft zaujímavé v zmysle povedzme, že data play, proste, že aha, ten náš, akože naše systémy zrazu uvidia oveľa, oveľa viac dá do ľudskom správaní, čo má pre firmu tejto veľkosti hodnotu. Čiže podľa mňa tam je tá motivácia Microsoftu. Ja ešte veľmi rýchlo k Microsoftu. Vyšla tento týždeň taká nenápadná správa o tom, že Microsoft testuje a v blízkej budúcnosti pravdepodobne spustí integráciu svojej konzoly Xbox, tých nových a chatovej alebo chatovej komunikačnej služby Discord. O Discorde sme sa párkrát rozprávali. Discord je vlastne také, je to také akože moderné IRCčko aj s hlasovou komunikáciou. Proste moderná, veľká komunikačná miestnosť. Je to vlastne, keď si predstavíte akože oveľa sofistikovanejšiu verziu pokecu.
Diskusné fórum jednoducho.
Diskusné fórum, ale vieš, že aj diskusie na smečku sú technicky diskusné fórum, Discord nie je to. Discord je proste, že je to v reálnom čase, je to, že četovacia miestnosť viac ako diskusné fórum, ktorá je ale, vie byť súkromná, vie byť proste pre úzkú skupinu, vie byť pekne rozplotená, uprataná, vie tam mať nejaké automatizácie, vieš sa ľahko prepnúť do hlasového hovoru. Proste, že vieš ľahko si, proste, že aha, ideme sa rozprávať, takže mám telefón pri uchu alebo mám mikrofón pri počítači, tak sa ťukneš a jedným ťukom si na Discorde v miestnosti, kde toho druhého človeka počuješ. A Discord začal ako táto služba pre hráčov a dodnes je najsilnejší vlastne v tej akože hráčskej komunite, kedy proste na Discorde existujú akože vyslovene, že komunity združené okolo konkrétnej hry alebo okolo nejakej stránky, okolo newslettera, proste teraz sme akože rozbehli Discordovú, rozbiehame Discordovú komunitu okolo sesterského newslettera Herný update, ale to je akože taký shameless plug, ale a výsledkom je, že na Discorde si zvyklo vytvárať komunity alebo zvyklo cez Discord komunikovať veľké množstvo hráčov. A tak veľké, že v princípe to dotlačilo veľké platformy, aj Microsoft teraz, ale aj Sony minulý rok s konzolou PlayStation oznámilo, že bude na konzolu PlayStation akože integrovať ten Discord. A robia to kvôli tomu, že čoraz viac hier je cross-platformových, čo znamená, že môžem sa hrať ja mám Xbox, ale môžem sa hrať s niekým, kto má PlayStation, ak to tá hra podporuje, alebo s niekým, kto má PCčko. Proste, že tie vnútornosti infraštruktúrne už sú vyriešené, ale presne tie nadstavby typu, že hlasová komunikácia, alebo aby som si tým človekom vedel, že bez problémov komunikovať, je stále strašne bolestivé. Proste veľmi často to nefunguje, akože nie je to spoľahlivé. A v tomto ten Discord, že univerzálne vyhráva, a tam je tá zaujímavá vec, že tým, že ten Discord je univerzálny a spoľahlivo funguje a že tie veľké firmy pristúpili na jeho integráciu vlastne až na úroveň jednotlivých konzol, čo znamená, že ja sa hrám na konzole, mám slúchatka, ktoré sú spojené s tou konzolou, prenesím si tam ten Discord hovor a reálne tá konzola servuje ten Discord hovor. Tak sa stalo to, čomu sa tie firmy snažili zabrániť, že desiatky rokov vlastne odkedy sú tie inteligentné konzoly už akože napojené na internet, že pustíš do toho svojho konzolového ekosystému tretieho hráča, ktorý zrazu začne držať identitu tých tvojich zákazníkov. A ten Discord poskytoval tak užitočnú službu presne v tejto komunikácii naprieč rôznymi platformami a v tom, ako je to spoľahlivé, že to proste vyhral. Že oni akože cukli a pustili tam tú tretiu stranu. Čo sa ti presne teraz stane to, že aha, ja mám proste nejakého kamaráta a už nebudem to riešiť inak. Proste, že jasné, budeme na Discord a proste odovzdáš ten call konzole a budeš najspokojnejším na svete, lebo proste to akože nebudeš siť inak. A je to normálne, že ohrozenie ich ekosystémov na úkor akože firmy, ktorá iba priniesla základnú funkčnosť, čo je veľmi, veľmi akože zvláštny, akože dosť unikátny prípad, že sa to stalo, ale zjavne akože buď si nemyslia, že to je ohrozenie, buď si myslia, že ten obchodný vzťah s tým človekom, ktorý používa tú konzolu, už je tak silný zo strany povedzme Microsoftu alebo Sony, že on nám už aj tak platí, aj tak má u nás účet, aj tak proste interaguje s našim obchodom, že už to môžeme pustiť, proste, že už tam môžeme púšťať pomalinky, už to môžeme PC-čkovať tieť, hej, že už tam budeš môcť mať Spotify a kade čo, to už môže aj teraz. Ale proste toto je tak naviazané na tú základnú funkciu toho, čo robia tie hry, tie konzoly, že hrám sa väčšinou s inými ľuďmi a tento vzťah je zrazu poskytovaný akože inou entitou. Čiže aj to kvôli tomu, že oni sa nevideli rozprávať. Proste, že keby to urobia pred 5 rokmi, sa Microsoft do Sony dohodnú, že dobre, tuto je univerzálny komunikačný štandard, ktorý by si vedel napísať za 3 mesiace, keby sa akože iba, keby je iba technický problém. Garantujem ti, že keby nemáš biznisových manažerov a proste posadíš akože, že tým inžinierov zo Sony a tým inžinierov z Microsoftu a povieš, že chlapci, že dajte mi do 3 mesiacov že štandard pre tieto dva ekosystémy, ktorý bude akože vyvíjateľný a dlhodobo udržateľný, tak za 3 mesiace ho normálne, že toto vám vydrží 15 rokov a nikto z toho nebude musieť chytať. Ale tým, že máš tie biznisové otázky, ktoré proste nikto nevedel, akože nikto nechcel ustúpiť, tak sa akože dvaja bili a Discord vyhral.
Podľa mňa trošku podceňuješ ten Discord, že čo oni za tie roky dokázali spraviť. Oni vytvorili platformu, ktorá je, ja by som to nazval, že extrémne otvorená. Môžeš do nej napojiť hocičo, môžeš ju napojiť hocikde. Je tam taký milión drobností, že v podstate, keď si porovnáš dve Discord community, dva servery, Discord servery, do ktorých si súčasťou, tak nie sú rovnaké. Každý používa niečo iné. A áno, ten technologický princíp, ktorý to poháňa, je jednoduchý, akože a v úvodzovkách teraz hovorím jednoduchý, že by si vedel niečo tak akože spraviť. A tam je presne, že tam máš roky vývoja a nie len vývoja tej firmy, ale to je veľmi o tom, že aha, dobre, že čo nám tá komunita tých našich miliónov, desiatok miliónov používateľov hovorí, aha, že toto, dobre, tak toto ideme urobiť a toto robíme. A naozaj, veď my máme klik Discord server, treba spraviť tomu reklamu, ale tam ako adminom nám pomaly každý týždeň chodí a toto sme pridali a ja sa nikdy nedoskrolujem na koniec tých noviniek všetkých, ktoré tam sú akože pridávané, lebo je ich veľa. Čiže áno, určite by to vedeli postaviť, ale určite by im to netrvalo akože mesiace.
Takto, ty, ale ja si myslím, nerozumiem, lebo ty nepotrebuješ postaviť Discord. Takže Discord, on vyhráva kvôli tomu, že je to najlepšia komunikačná platforma, ale veci, ktoré dnes stavia Discord, už v skutočnosti už sú akože konkurenčné voči Facebooku, už sú konkurenčné voči proste doslova iným sociálnym sieťam. Ale čo by potreboval urobiť, že Sony a Microsoft preto, aby nemuseli riešiť tú integráciu s Discordom, je proste, že technicky spoľahlivé, univerzálne prepojenie tých dvoch komunikácií na to, aby sa mohol hrať. A potom by si chcel nejakú akože integráciu teoreticky s Discordom toho, že aha, mám tú komunitu, ale ten Discord je dnes, akože ten tlak na nich je väčší kvôli tomu, že oni nemajú ani základnú funkcionalitu. Že oni nemajú ani to úplne akože základnú, najprimitívnejšiu požiadavku, že chcem bez problémov komunikovať s ľuďmi, s ktorými sa hrám. A ani toto nedokázali urobiť. A keďže ani toto nedokázali urobiť, tak ľudia akože idú na ten Discord a na tom Discorde nájdu, že no aha, ale však tu je ešte aj toto a toto a toto a toto a toto. A vlastne, že tá platforma ich že tým pádom úplne logicky konvertuje. Ale to zlyhanie na strane Sony a Microsoftu je proste, že kvôli biznisovým konfliktom nedokázali doručiť akože základnú funkcionalitu pre svojich akože zákazníkov. A z toho profituje ten Discord.
Mne to dáva logiku, že proste máš dvoch rivalov a oni sa nikdy nedohodnú na nejaké veci, respektíve veľmi málokrát. A potom takže pustiť tretieho hráča je... A to nebolo, že... Ja si nemyslím, že to sa stalo tak, že aha, dobre, tak poďme teda ten Discord, lebo to je taká akože stredná cesta, ale že presne, že ak si ty povedal, že najskôr ho pustil Microsoft, no a potom akože Sony úplne ani nemalo na výber.
A to je ešte zvláštna vec, lebo Sony ohlásilo minulý rok, že investíciu a Sony niekedy minulý rok na jeseň, neviem, či to bol november, október, ohlásilo, že dnes Discord bude akože hlboko integrovaný. do toho ekosystému, čiže to je akože to ohlásenie zo strany Sony je staršie. Microsoft hovoril, že nejako spolupracujeme a teraz ohlásili vlastne ten, akože to technické riešenie a ono je to pomerne kostrbaté, že ty musíš ten hovor musíš odovzdávať pomocou Xboxovej apky proste cez nejaký QR kód, čo akože je to takto, ale je to stále lepšie riešenie ako ten nefunkčný chat na tej konzole. Čiže len taký akože zaujímavý platformový ako príbeh. Posledná vec, kým stiehame prevádzkovateľ tej umelej inteligencie, ktorá vie kresliť obrázky, o ktorej sme sa často rozprávali, DALL-E 2. Už medzičasom existuje aj DALL-E 3, ak si dobre pamätám, ale ten ešte nie je verejne dostupný. Ale DALL-E 2 sa začína kvázi komercionalizovať. Ohlásili, že majú otvorenú, neviem, či to ešte stále to volajú beta, že majú otvorenú betu, ale Gmail bol v bete 15 rokov, čiže to je taká tá beta, ako mal Gmail beta verziu 15 rokov, kedy začínajú príjmať registrácie od kohokoľvek, čiže môžete dnes ísť na stránku DALL-E a založiť si účet a oni vám akože povedia, že áno, keď na vás dojde dá, tak vás pustíme dnu. A zároveň ohlásili nejaký základný pricing, čo znamená, že nejaký základný, akože koľko bude stať využívanie toho na komerčnej úrovni, ktoré je pravdepodobne už urobené tak, aby to bolo dlhodobo udržateľné. A je to tak, že každý človek dostane niekoľko desiatok obrázkov mesačne zadarmo z toho ekosystému a potom približne 600 obrázkov za 15 eur vygenerovaných. A tá zaujímavá vec je, že tá suma nie je úplne nezmyselná, lebo 600 obrázkov je pomerne dosť. A my sme za posledné mesiace začali vidieť, ako sa to DALL-E, že prakticky využíva, presne lebo ono už vie kresliť akože pomerne detailné veci. Hej. V slušnej kvalite proste vie to nakresliť vec, ktorú sa nebojíš dať ako nejaký ilustračný obrázok, proste veľké médium. Sú ľudia, ktorí to štandardne už začali využívať, proste, že mám nejaký nápad, proste, že vtáčik z logu Twittera schovaný v klobúku. A DALL-E ti nakresli proste, že 5 verzií tohoto, ktorá jedna z toho vyzerá pekne, respektíve jej vieš povedať, že ešte mi dokresli k nej toto, alebo proste, že použiť tento obrázok a že trošku ho prepracuj. Na tom je veľmi zaujímavý ten moment, že si môžeš vymyslieť akože takmer čokoľvek. Proste a dostaneš slušný výsledok za minútu, bez toho, aby si akože musel mať dedikovaného grafika. Čiže keď si teraz predstavíš, že chcem proste, že Borisa Johnsona s anielskými krídlami a čertím chvostom, tak ti to ten DALL-E nakreslí akože za minútu.
Pozor. Nenakreslí ti všeličo. Stále je to obmedzené, že tváre ľudí nerobí. Čiže keď ty budeš chcieť tvár nejakého človeka, tak tá tvár bude rozmazaná, ale celková tá postava bude veľmi podobná tej postave, akú chceš. Čiže stále sú tam obmedzenia, ktoré platia, keby si chcel akože, že Ondreja, ktorý drží transparent, že klímu do každej domácnosti, tak to z toho nevygeneruješ, lebo tvoja tvár by bola rozmazaná. Čiže akože tie obmedzenia, ktoré sú, tak tie platia. Ale je to veľmi zaujímavé, ja poznám odoberám niekoľko newsletterov autorov technologických zo Silicon Valley, ktorí v nejakom momente dostali prístup k tomu DALL-E a odsedy prestali akože hľadať obrázky pre svoje články, pre svoje blogy a jednoducho len používajú DALL-E. Jednoducho akože povedia si, že čo by som chcel. A je to veľmi blízko, keď máš nejaké weby. Teraz my s Ondrom myslím, že máme veľmi ten mindset, že sa na to pozeráme cez ten pohľad ako keby médií a určite je tam milión ďalších využití, ale toto je také bezprostredné, sa nás to týka, tak vieme sa k tomu vyjadriť. A jednoducho, akože keď máš, sú nejaké weby, portály a sú takže viac špecializované, tak snažia sa robiť špeciálne grafiky. Čiže spravodajské médiá, keďže produkujú veľa obsahu, tak akože tam nie je úplne čas prispôsobovať všetky obrázky článkov nejakému jednému, ako by som to povedal, dizajnu. Čiže proste ideme do tlačových agentúr, zoberieme fotku, ak je to článok, ktorý sa týka premiéra, dáme fotku premiéra, ak je to nejaký minister, dáme fotku ministra. Ale keď si pozrieme špecializované weby a sú nejaké výnimky, napríklad Axios v Amerike sa snaží robiť, že už len podľa toho obrázku článku, ktorý človek zachytí na sociálnej sieti ako prvý, až potom si číta nadpis, tak vidí, že aha, dobre, toto sú akože farebné podklady, na ktorých sú buď akože prispôsobené logá alebo nejaké ikony, prípadne vyrezané postavy ľudí na rôznom farebnom pozadí. Aha, tak dobre, tak to vieš, že to bude Axios, alebo niektoré technologické weby sa o to snažia, ale v podstate to je, že ty sa rozhoduješ, že áno, nebudem mať jedného grafika alebo jedného dizajnéra, ktorý alebo editora ilustrácií, ktorý mi tieto veci vymýšľa a zháňa, ale jednoducho akože do toho investujem, ale to je stále to veľmi málo tých portálov, ktoré to robia. Teraz z DALI si viem predstaviť, že ak si nájdeš nejaký akože vlastný taký akože vzor, ktorý budeš používať, tak pokojne ti to ten DALI bude konštantne generovať. V podstate len prídeš na kľúčové slova. Najkrajšie na tom celom je, že naozaj to funguje tak, že ak niekto pracoval už s grafikmi v minulosti, tak vie, ako to je. Proste prídem, poviem grafikovi, že mám takúto predstavu, toto mi sprav. A povieš mu to slovami a potom alebo mu to pošleš do mailu. No a namiesto toho, aby si to posielal nejakému grafikovi, tak to hodíš do DALI a DALI ti dá nejaké alternatívy. Tie môžeš potom upravovať. Keď ti niečo vyhodí a nezdá sa ti to, tak povieš, aha, dobre, tak možno toto kľúčové slovo nepochopil. A nejako to zmením, čiže ty môžeš povedať, že chcem logo Twitteru v rozrušenom mori s červeným pozadím, nech je to v štýle Star Wars ilustrácie. Čiže toto tam napíšeš, niečo ti dá a potom ideš, že tak možno tá Star Wars ilustrácia nebude, tak poďme to skúsiť dať ako grafiku, alebo ako olejom, alebo no a už sa s tým ako keby hráš a je to v podstate, že ty sa rozprávaš s tým DALI, ale nie je to proste grafik, je to len umelá inteligencia.
A na tom ešte zaujímavý jedna vec, že táto technológia spôsobí to, že žiadny nápad nie je príliš hlúpy. Lebo sú veci, ktoré proste, že poďme skúsiť toto. A teraz, že, ale presne ten moment, že ideš za grafikom, proste za niekým, kto to vie pekne nakresliť a ten človek tým musí stráviť hodiny svojho života a prebieha tam akože prvotný filter toho, že nie, toto nebude fungovať, nie, toto je blbosť, nie, toto je príliš nezmyselné, náročné proste a tak ďalej a tak ďalej. Ale tým, že to kreslí umelá inteligencia za akože desiatky sekúnd, tak v princípe ťa, akože akýkoľvek nápad je, že aspoň to skúsme, hej, že skúsim, že čo sa stane, že stojí ma to 10 centov, hej, tak akoby naťukáš si tie nápady a že ok, tento bol dobrý, tak s týmto sa poďme pohrať. Alebo potom presne ten moment, že urobíš si hrubú ilustráciu proste z toho DALIho a potom ju už iba niekomu odovzdáva, že tuto mi prosím ťa uprav tieto dve veci, lebo ten DALI to akože že nedal, hej. A zrazu si urobil z hodín práce, ktoré že stáli v ceste kreatíve proste akože nástroj, ktorý ti proste že uvoľňuje hrozné množstvo že energie, ale aj také tie kreatívne energie, že nie, iba to poďme skúsiť.
A to je na tentokrát tuším všetko.
Je to na tentokrát všetko, ty musíš za presne minútu odísť,
ja musím
takže musím dať rýchle odhlasko. Podcast Klik, každý týždeň v sobotu a prihlásiť na jeho odoberenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo všade tam, kde sú dobré podcasty. Všetky diely a odkazy na témy, ktoré používať, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odoberať aj naše newslettere. Napríklad herniablit.sk, herný newsletter, davidovrin.com, tam sú davidové newslettere, alebo sme.sk/clickmail, kde je hlavný klik newsletter.
Určite sa pridajte do našho discordového serveru, odkaz nájdete v popise tohto podcastu, alebo pre tých, ktorí odoberajú newsletter, tak aj tam. Môžete s nami diskutovať v podcastovom klube na Facebooku, v uzavretej skupine, prípadne ak máte ešte stále nejaké otázky na QR kódy vo faktúrach a bankové, tak Ondrej trávi posledné týždne študovaním bankových štandardov, čiže určite buďte rád, napíšte mu na klik@sme.sk. Možno z toho vznikne nejaký ešte ďalší klik špeciál len o tomto, lebo mne tak počas týždňa občas pošle, že a to si vedel, že toto a prečo to ľudia nepoužívajú a to je škandál a tie štandardy sú a prečo nie sú. Tak toto je môj život posledné dni a konverzácia s Ondrom, keby to niekoho zaujímalo. A môžu za to všetci tí ľudia, ktorí ktorí nám poslali maily k bankám, plateniu faktúr cez QR kódy a tak ďalej. Ale nie, ďakujeme. A na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Adam Blaško. Moje meno je Dávid Tvrdleň.
Ja som Rybo Cupka. Ďakujem.
osobnosti, politici, ekonómovia aj umelci. Jednoducho všetci, ktorí majú čo povedať alebo majú čo vysvetľovať. Som Zuzana Kovačič-Hanzelová a pozývam vás na diskusiu Rozhovory ZKH. Každý deň na Sme.sk, YouTube denníku Sme aj vo všetkých podcastových aplikáciách.